Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu. Yeroo darbe sagantaa maatii irratti muuxannoo maatii obbo Buusaa Ittifaa fi adde Iddoo ishee Mul'ataa isiniif qoodaa turre. Sagantaa sana garuu sababa yerootiif hunda isaa otoo hin goolabin addaan kunnee adda baanee turre. Kunoo fedha Waaqayyoo taanaan har'a maatii sanaa wajjiniin walitti dachaanee jirra. Isa hafe nu waliin turaatii ittiin eebbifama. Gara qophii kanaatti isin dabarsa. Akka maatiitti wanti isin ittiin gaabbine hojii kana keessaa hiree keessaa qabdanii wanti isin ittiin gaabbine gochuu keessaniif maali babal'ina waldaa kanaa keessatti?
Waaqayyootti guddaa gammachuun qaba. Namoonni sagantaa kana hordofanii Waaqayyo irratti utuu of gatanii gaarummaa qaba. Kan fooniitiifis kan hafuuraatiifis. Nuun Waaqayyo nama eessatti iyyuu ta'uu hin dandeenye akka nu taanu nu godhe. Dhugaadhumatti keessi keenya gammachuu guddaa qaba. Kan Waaqayyo nu gargaare anas ta'e ishees ta'e ofii keenya nuuf haa ta'utu hin jedhin Waaqayyo ayyaana nuuf baayise. Yeroo namni muka jalatti waaqeffatu, yeroo namni bakkeetti waaqeffatu dhukkubbiin akkasinitti dhagaame nus Waaqayyo nu gargaare. Hamma humna keenya xiqqoo tokko hirmaannaa akka
qabu. Xiqqoo tokko jechuun mii namaaf barumsa akka ta'uuf kan hin gaafachuu barbaade dhiifamaa.
Xiqqoo tokko yeroo jedhamu fakkeenyaaf yeroo sagantaan geggeeffamu faarfattoonni hin deemu. Tiraanispoortii barbaachisaa birrii 15,000, 12,000, 20,000 barbaada. Isa kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo yaana nuuf baayisee inni kan biraa waldaan yeroo ijaaramu ni ijaarra yaada jedhu Waaqayyo nu keessa bushee sammuun keenya kun sirriitti akka inni yaadu waan gaarii akka inni yaadu kan godhu Waaqayyoodha. Hafuura qulqulluudha malee namni foonii nanna isaatti kan hin uffanne jira namni. Qonqoo isaatti kan hin nyaanne kaayee matuu tuulee mana jedhee qarshiin mana jedhee itti tolee nama baay'ee jira. An kanatti guddaan gammada Waaqayyo na gargaaree kana gochuu keenyatti maatiin koos gargaartuun koos wanta kanarratti fedhii qabaachuu seessi gootaa guddaan galateeffadha wantan itti gaabboo tokkollee hin qabu. Inni kan biraa wantan hin gaabbine tokko keessaa yeroo waldaa kana ijaarru karaa dhaabbataallee nu gaafatu marii goggoonaa karaa masaanii haasofni goggoonaa akkuma beekamu waldaan kan Waaqayyooti. Sabni kunis kan Waaqayyooti nus kan Waaqayyooti. Wanti laficha keessa jirus sabni kunis kan lafichi baatu hunduu kan Waaqayyooti. Akka namaatti immoo akka lafaatti immoo institushinii jala buramu wanta ta'eef adeemsichi irraan deemamu keessa dabarree mareen tokko tokkoon hojjechaa turreerra ammas hojjechaa jirra. Inni kan biraa hojjetoota wajjin hojjennu hojii kan dhuunfaa keenyaa wanti nuyi irratti goone tokko namoota kanaaf hin kadhana dursitanii kan jiranii fi. Ina manan namoonni nu duukaa hojjetan kun adventistoota ta'an namoonni waa adventistii hin beekne jechuudha. Inni kan biraa ijoolleemti firoota koo kan dhiigota koo ta'an illee kan waldaa ijaaru isaanii hanbirrii maduu waan itti kennaa kan dhagaa bitu kan muka bitu keessa bahee waldaa moolee iddoo jedhamu sanatti maagaraaf waraajii 80 nu barbaada ture dhiyoomatti. Bituuf gaafa innu obboleessi koo tokko kanuma anaa wajjin hojjetu jechuudha abbootii keenya tobbodhaadha. Innaa manaa waldaa Adiveentistii miti garuu Adiveentistii jaallata maagaraa foraajii 80 kan kenneessa.
Waaqayyoo fa'aa galata.
Kanaafi gochaan Waaqayyoo addadha kana keessatti gaabbii tokkollee hin qabnu inni kan biraa hojjetoonni wajjin hojjennu kun Adiveentistiidha hedduun isaanii. Yeroo maree keenya keessatti isaanii wajjin godhannu nuuni isa tokko qaxaramanii yeroo hojjetan namoota sanbata beekan abboommii arfaffaa kan sirriitti hubatan ta'uu qabu. Kun adeemsuma mana keenyaadha. Dilbatimma guyyaa hojii akka ta'etti nama beeku kan itti waliin galle taanaan rakkoodha. Hojii foon keenyaatiifis jireenya fuula keenyaatiifis sirriin dhufu wanta ta'eef yeroo hojjetaa qaxarannu kana goonan. Hojjetaa gara nama 21 qabnamma gooftaan nu gargaare 70% ol hordofaa waldaa Adiveentistiidha. Pilaas namni kun nama amantii isaatti jabaatu gaafa nama marfee kennu yookaan qoricha namaa kennu dubbii waaqayyoo wajjin waliin qabee nama gorsaa deemu ta'uu qabaadha. Deebi'ee immoo ofii isaatii jajjabaatee waldaa naannoo jiru sana jabeessuu qabaadha. Kanaaf ammoo hojjetoonni jiran kun ijoolleen wajjin hojjetan waldaa keessaa kan faarfatan waldaa keessaa kan gahee gurguddaa qaban isaaniidha. Fakkeenyaaf Lalisaa Lamaayyoo Mucaa jedhamu inni dhaabbata keenya keessaa hojjeta. Baay'ee nama waaqayyoo ittiin hojjetuudha. Waldaa sanallee kan jajjabeessu naannoo sanallee dhugaa kanallee kan ija jabinaan saba gidduu dhaabate gabaa gidduu dhaabate dubbataa jiru sadha. Carraa kanaan waaqayyoo isaa eebbisuun jedha. Galaanii kan jedhamtu narsiin jirti kilinikarra kan hojjettu dabalaa ayyaanaa kan jedhamu jira kilinika kanarra hojjetan. Kanaafi warri kaan immoo gaaddaan iddoo mijataa gimbii jiru warri kun gahee guddaa qabu babal'ina waldaa kana keessatti. Kanaaf wanti hin gaabbine tokko hojii waaqayyoo hojjechuu kophaa jiraachuun amantii hin qabu jedhamee dhiibamuun yookaan immoo ifaa ifatti yoo bobaateyyuu nama kopha galeessa jedhamuun kophaa baanii galuun kophaa ta'uun fuuldurri isaa qoromsi jiru gaarummaa akka qabu jireenya fuuraa keenya keessatti cimsee kan nu ijaaru kan nu jabeessu. Rakkina fuula keenya duraatiif kan nu cimsu rakkinarra keessa jirru bal'ina fuulduraasa gooftaa wajjiniitiif immoo kan nu cimsu na hubachiise jireenya fooniisa ta'u jireenya fuuraasa ta'u waaqayyo wanta nutti hir'isan qabu wantoota dabarse keessatti guyyaan mana waaqayyoo keessatti dabarse irraa kan hafe guyyaan iddoo biraatti dabarse waan bu'aan qabnetti lakkaa'a. Dhugumas immoo bu'aan qabu wanta goone kana keessatti gooftaan akka kabajamu namoonni sagantaa kana dhaggeeffatan kophaa kan jiran jiraachuu malu ta'a. Akka keenya waggoota dheeraa kan ta'an rakkina gurguddaa keessa kan jiran bakka waldaan hin jirre kan jiran bakka qarshii of hirkaa dhaban wattiin ijaarrachuuf waa mijeeffachuuf mana waaqayyoo babal'isuuf kan rakkina keessa jiran waaqayyoo hin fura jabaachuu qabu isa kanaan. Wanti lafa kanarraa albuudii lafa keessaas kan waaqayyooti. Waaqayyo dhagaa naannoo keenya jiru warqeetti jijjiiruu danda'a ta'a. Nama nu waldaa keenya keessaa yookaan ollaa keenya keessaa ofii keenya waaqayyo qarshii nuu kennuu danda'a ta'a. Nutti kennee immoo ittiin akka hojjennu gochuu danda'a ta'a. Isa kanaafi dursa namni waaqayyootti of kenne barruu harka waaqayyoo irratti kan of gate yoomiyyuu kisaaraan qabu bu'aa malee. Kanaaf waaqayyootti guddaa gammannaa jajjabina barbaada murteeffachuu barbaada dhugaa kana duukaa jiraachuun. Milkaa'inni immoo ganaman dhufu yeroo dheeraa gaafata chaalenjii qaba jilba gaafata. Kanaafi waaqayyo nu gargaareera nuuni ayyaana isaan baay'iseera. Namoonni sagantaa kana hordofaa jiran kan dhaggeeffataa jiran yeroo kophaa ta'utti kiristoosiin akka hin buusne dhugaa kanarraa akka hin miidhagne wanti lafa kanarraa girigirriin afurri sobaan biyya kanarraa akkas taata jedhu soba ta'uusaa beekanii. Isa akkasiitu akkasiitaa ati konkolaataa bitattaa ati mana akkasii ijaarrattaa ati akkas fuutaata akkas heerumtaa ati akkas taataa biyya laabaataa isa jedhan kun soba kosiidha wanti lafa kanarraa. Kiristoositti namni of kenne jireenya isaa afuuraatti saaramuusa guddaa argataa jireenya isaa fooniittis biyya lafaa kanarratti iyyuu harka namaa hin ilaalu. Kanaaf anisa kana wanta narratti ta'eef hin jedhan wanta keessa dabarse dhabuus argineerra kophaa ta'uus agarreerra rakkina agarreerra. Qabaachuus immoo argineerra waaqayyoo fa galatu. Kanaaf inni kun hundiyyuu nuuf uumaa tokko miti. Barri jireenya dhala namaa akka qilleensa shuuf jedhuuti jedha garbichi waaqayyoo. Kanaafi yeroo muraasa jiraannaa yoo nu mijatetti jiraachuu yoo nu mijachuu baates dhiisnee kiristoositti of kennu gaafa nu mijatu immoo kiristoosiin akka hin buufne of eeggannaa guddaa barbaachisa. Foonni kun waan mijataa argatteennaan sirrii miti wanta taateef. To'achuun of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waaqayyo waan gaarii hin godha. Nama kamiif waan kamiin hin kenna. Akka nama waggaa kuma jiraatutti hojjechuun akka nama edana duutti immoo yaaduun dirqamadha. Kanaaf namoota sagantaa kana hordofaniif jajjabina hawwaa hojii waaqayyoo irratti immoo yeroo hundaa yeroo isaanii dabarsan yeroon jedhu waldaa dhimmisaa jiru waldaa kophaa jiru waldaa nama dhabee jiru jajjabeessuun. Faarfataa tokko yoo erganiif hojjetaa wangeelaa tokko tiraanspoortii hin qabu yoo ta'e kan dhaqaa galaa tiraanspoortii kaffalanii fi birrii 200 yookaan 100 kennanii fi yookaan warra makiinaa taqanii kennaniif dhaqii lallabii yookaan fuudhanii deemanii otoo hojii waaqayyoo hojjetanii waaqayyo immoo jireenya isaanii dachaa baay'isaa jechuu barbaadanii ayyaanni waaqayyoo hunduma namoota sagantaa dhaggeeffataa jiraniif
baay'ee itti deebina hin xumurru waan hafetu jira. Anillee sababii yeroo finnii sagantaa baay'ee riichii ta'e gabaabsaa jira. Garuu mee gara iddooshetti haa deebinu. Dubartoonni akka kitaabni qulqulluun nutti himetti lafeerraa fuudhamanii jaboodha. Kanaaf Waaqayyoof galannaa ta'u. Abbaa manaa jabaa duuba haadha manaa jabduutu jiraadhu warri dubbatanii. Keessattuu immoo jireenyi keessa maallaqa baasuu wajjiniin wal qabate waldaa kana babal'isuu keessatti waan ta'eef al tokko tokko maallaqi nama qorti. Gooftaan gaafa maatii hundeessee horaa baay'adhaa lafas guutaa waan achirra jirus walii wajjin bulchaa dheeraa achi keessaa tokko qabeenya. Gaafa horiin kun babba'u qormaati wayii sitti dhaga'ame hin beeku. Baasiin waldaa ijaaruu kana gochuu namoota tajaajilan deeggaruu achi adeemu. Bulchiinsa akkasii irratti maaltu si injifachiise mee waa'ee kanaa nama kabiraaf akka barumsa ta'utti.
Tole Waaqayyoof galata waan akkasii irratti rakkoon qabuun ture. Durumaa ana amantii kana keessatti guddadhe jedheera. Sababan amantii kana keessatti guddadhee fi abbaan koo yookaan maatiin koo luba waldaati wanta ta'ee fi ijoollummaa amaa qabee wanti hin argu mana keenyatti luba waan ta'aniif baay'ee namoonni. Hojii yeroo isaan hojjetan hojii dhimma wangeelaatiif bira dhufu sa'aatii hundaa mana keenyaaf jajaaf miti buna namaa danfisuu nyaata namaa kennuu iddoo ciisichaa namaa qopheessuu hammuma humna fiitti waan akkasii keessatti hin guddadhe. Deddeebi'ee yeroo hundaa guyyaa tokko qofaa oluun qofaa buluun qofaa nyaachuun hin jiru maatii akkasii keessatti gatiin guddadhee fi umurii maxinummaa qoo qabee natti tola waa namaa gochuun wangeellis akka kanatti ajajaa gatii barachaa guddannee fi. Irra caalaa immoo ergin ogummaa fayyaa baradhe immoo gara laafina guddaan horadhe gara laafinaan namatti dhiyaatanii nama dhukkubsate nama dadhabee gargaaruun akkuma eetiksii fayyaatti ati yoo waan itti yaalamtu hin qabdullee ta'e ani kan koo qarshii baasee ittiin qoricha sii bituu si gargaaruu nyaatallee sii bituu uffata sitti uffisuu waan akkasii eetiksiin saayinsii fayyaallee sababaa jejuu fi. Isan wangeelaan dhaga'etti dabalee sun immoo baay'ee sababa rakkina namoota baay'ee hojiidhaan keessa ooluu fi baay'ee garaa koona laaffise Waaqayyoof galatu ani wanti ittiin gaabbine waa'ee isa qarshii baafnee waldaa ijaaruu meeshaa waldaaf binnee waan akkasii miti wanti hin daganne wanti yeroo hundumaa gaariin godhe jedhee itti gammadu maalidha achitti bakkan ture sanatti qofaa koodha dubartiin adventistii jedhamte tokkoyyuu hin jirtu. Namni wal gargaareetu waliin nyaata bisheessee maal jedhee bitee walitti daddabaleeti kan waldaa keessatti guddanne keessatti harmoolii keenyaa kan argaa turre namni yeroo nama nyaachisu. Garuu nama akkasiis hin qabuun ture Waaqayyoof galatu waan qarshii baasan waan gurguddaa hojjechuutu hin taane kan baay'ee na gammachiisu mana kooti namni nyaatee dhuguusa. Nyaati yoodhuma baay'ee guddaa ta'uu baatellee mana kooti namni bishaan dhugee dhiqatee nyaatee qabbaneeffatee gaafa jedhu. Baay'ee wanti sammuu kootiif boqonnaa marraa kennu isa kana iddoo sana yeroo ture qofaa koon waan hundumaa qopheessaa manuma kootti qophaa'a qodaan kan kooti nyaatis kan kooti dhaqee bitee qopheessuuf illee isa mana kootiitti yoon hir'ise natti hin dhaga'amu maatiin koo yoo nyaachuu dhaban namni bakkeedha hojii wangeelaatiif dhufe yookiin faarfattoonni yoo dhufan garuu minyaasa ta'u minyaa'u ta'uu sabaatu waa mana kooti argamee nyaachuu isaatiif dhugaa dubbachuu fi baay'ee keessi kootti na boqota. Baay'een gammada waan gaariin godhe kana gochuu kootiif jedheen horii koo baasee waldaa ijaaruu waan gurguddaa gochuu caalaa anumti nama ta'ee qoda bukookoo keessaa fuudhee namaaf toshee nyaata kennuun waan guddaadha waan yoomiyyuu nan gaabbisiifnedha.
Jaalatamoo hordoftoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa waan hedduu barattaniittu jedhee namana muuxannoon maatii kanaa baay'ee bal'aadha har'allee hin xumuramne. Yoo Waaqayyo jedhee sagantaa isa dhufu irratti kutaaf isiniif qabannee dhiyaanna hamma sanatti immoo ayyaana Waaqayyoo keessa nuuf tura nama torbanii nama yeroo itti aanu nu haa godhu nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Faaraa.
nagaaniif araarri ayyaanni Waaqayyoo bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii? Inni jireenya keessan eegee haala hundumaa keessatti isin gargaaree guyyaa kana akka geessan isin taasisee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kunoo har'as carraa argannee walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo ilaaluudhaaf Waaqayyo haala nu mijeessennaan walitti deebine. Har'a keessumattiyyuu salammaffaa mootota boqonnaa torba irra yaala jiru irratti xiyyeeffanna. Mee osoo gara sanaan dhaqin Waaqayyoo waan hundumaatti nu dura akka bu'uuf, waan nu barsiisuu barbaade, waan nu akeekkachiisuu barbaade, waan nu jajjabeessuu barbaade akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Galanni fulfinneen dabarre bara baraan teessoo kee irratti siif haa baay'atu abbaa. Jireenya keenya eegdee ayyaana kee faraara kennuuf baay'isuudhaan dachee rakkinaa qorumsaa kana keessatti waan hundumaatti irree keetiin qabdee keessa nu dabarsite har'a geenyee siin akka galateeffannu nu gooteetta. Galateeffamuun ulfinni waaqeffamuun siif ta'a bara baraanatti eebbifame. Ammoo yeroo kana bifa adda ta'een anattis hordoftoota sagantaa keenyaa kallattii adda addaatiin haala adda addaa keessa ta'anii sagalee kana dhaggeeffataniifis ergaa qabdu ati nutti dubbadhu. Sirraa dhageenye warra ittiin jijjiiraman akka taanuuf nu gargaari. Sagantaa keenya amma xumuraatti nu gaggeessi. Maqaa kee gooftaa Yesuusiin. Aameen. Akkuman seensa irratti kaasuudhaaf yaalee har'aa tarii guyyoota walitti fufanii sadan arfan tokkoof kan waliin ilaallu mata duree maaliif as teenya hamma duunutti kan jedhu ilaallachuudha. Maaliif as teenya hamma duunutti? Mata duree kana keessatti tarii namoonni akkaataa itti isiniif gale, akkaataa itti Waaqayyo isinitti dubbachuu barbaade, kallattii kamiin iyyuu hiikkattanii dubbiin Waaqayyoo kun bal'aadha wanna ta'eef akka isiniif galutti akkasiin fudhattaniin barbaada. Mootota salammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaasee nan dubbisa. Tun hin dubbisin dura barri suni yeroo ulfaataa, yeroo hamaa, yeroo uummanni Israa'el rakkina cimaa keessa ture jechuudha. Yeroo beelli jabaan biyya sanatti bu'e, yeroo loltoonni Sooriyaa biyya Israa'el kana magaalaa isaanii marsanii ba'aaf gala isaan dhoowwataniidha jechuudha. Yeroo keessattiyyuu magaalaa Samaariyaa jechuudha. Magaalaa Samaariyaatti beela bu'e kanarratti immoo loltoonni kallattii adda addaatiin isaan marsuudhaanii akka isaan magaalaa isaanii keessaa ba'aniillee nyaata hin barbaadanneef isaan godhan ture. Yeroo ulfaata, yeroo mootiin Sooriyaa magaalaa isaanii marse ture jechuudha. Bara sana salammaffaa mootota boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti akka agarrutti namni harree nyaate, namni udaan gugee yookaanis bobbaa gugee nyaate jechuudha. Gugee jechuun bakka biraatti makoodii yookaanis sabaliisa jedhamuu dandeessi. Baay'ee yeroo ulfaataa ture. Namni mataa harree tokko meetii 80 bitee bobbaa yookaanis udaan gugee kanammoo ruubii ishee jechuudha tokko affaffaa ishee amma meetii 5 bitutti ga'e jechuudha. Yaadaame haala amma keessa jirtan keessa taa'aati wanti kun hin godhamaa hoo hin nyaatamaayi mataan harree hin nyaatamaayi mataa harree dhiisaati gogaan ishee foonni ishee innimti noormaaliin hin nyaatamaayi bobbaan gugee kun yookaan udaan gugee kun hin nyaatamaayi bara ulfaataa ture jechuudha yeroon sun Israa'eliif yookaanis warra Samaariyaatiif jechuudha. Bara dubartoonni dabaree ilmoo isaanii qalatanii nyaatan ture. Waan kun haala ati amma keessa jirtuun, haalan amma keessa jiruun, haala gaarii amma keessa jiruun wanta yaadamu miti. Hin godhama jedhamee wanta tilmaamamu miti jechuudha. Dubartoonni dabaree naqatanii dhala ofii isaanii har'a kan kee nyaanna, bor immoo kan koo nyaanna dhanii walii galanii garuu isheen tokko har'a mucaa ishee qaltee eega nyaatanii booddee kan ishee kan biraarratti barumtaa isaa yommuu isaan wal lolan agarra jechuudha. Yeroo ulfaata, yeroo gadhee ture barri sun jechuudha. Bara ol ba'uuf gadi ba'uun raawwatee hin danda'amne. Sababiin isaa loltoonni Sooriyaa isaan marsanii jiru waan ta'eef. Bara jiraachuun baay'ee namatti hadhaa'u. Biyya keenya keessatti namoonni yeroo baay'ee fakkeenya beelaa kan isaan fudhatanii bara 77 biyya kana keessatti kan ta'edha. Bara ulfaataa ture jedhu namoonni, bara hamaa ture abboonni keenya yommuu haasa'an. Bara sana keessa egaa yeroo akkasii keessatu magaalattii keessaa namoonni afurii beela biyyatti dhufe caalaayyuu dhukkubaa hin qabamanii isaanimmoo dhukkuba lamsiitiin qabamaniitu magaalattii keessaa magaalaadhumti beeloftuun kun magaalaadhumti isheen udaan gugee nyaattu magaalaadhumti isheen mataa harree nyaattu magaalaadhumti isheen dhala ofii ishee diqaltee nyaattu kuni namoota afur warra lamsiin qabaman kana of keessaa ariiteetu magaalaadhaa ala jiraatu turan. Jarri kuni sababa dhukkuba isaanii sababa lamsiin isaaniirra jiruuf jecha magaalaa keessaa ari'amanii ba'an jechuudha. Maqaan jara kanaallee hin beekamu abaluudha jedhamee maqaan isaanii hin dhoofne. Maqaan isaanii dhukkuba isaanii ture jechuudha. Warra lamsiidhaan rukutaman jedhamaniitu kan isaan beekaman jechuudha. Jirattiin kuni warri magaalaa keessaa ari'amte kun kallattii hundumaatiin dhukkubarratti dabalatee beelli jira. Kanarratti immoo sodaan lolaa jira. Sababiin isaa magaalaadhaa alatti ari'amanii waan jiraniif qarqara magaalaa sanaa immoo loltoonni warra Sooriyaa marsanii waan jiraniif kallattii hundumaatiin asiin warri magaalaa yoo isaan magaalaatti deebi'anii najjeesu yoochi ta'an beellin ajjeesa yoo warra Sooriyaa bira dhaqan hin du'u kallattii hundumaatiin du'aan marfamanii warra turan jirachuudha. Egaa namoonni kun hamma yoomitti asteenya kan jedhu yommuu isaan dubbatan agarra maal murteessuudhaaf yaadan laata? Maa inni yaadi isaanii laata? Amantii keenya irratti wanta nuuf dabalu qaba. Jireenya keenya keessatti wanti nuyi agarru jira. Mee lakkoofsa 9 irraan dubbisa. Isa kaan boodatti deebina. Kana booddee lakkoofsa 4 irraan dubbisa. Nuyi gara magaalichaa dhaqna yoo jenne achitti beelli waan jiruu fi hin dhumnu. Yoo as hafnes ni duuna waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna nu ajjeesanis inuma duuna kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqni of kenninaa jedhanii ka'anii jedha. Mata dureen keenya hamma yoomitti hamma duunutti as teenya maaliif hamma duunutti addana teenya kan jedhu jechuudha. Egaa namoonni kun duraan dursanii wal ga'an mareedha amma lakkoofsa 4 irratti kan agarru. Lakkoofsa 8 ol deebisee hin dubbise maalidhaa? Karra mandarichaa dura namoonni dhukkuba lamxii qabaman 4 ture. Isaan walii isaaniitiin maaliif amma dhumnutti as teenya jedhame? Maaliif amma dhumnutti as teenya? Jara kanaa fi dhukkubni isaanii lolli magaalaadhaa ala jiru, beelli magaalattii keessa jiru, kallattii hundumaatiin iyyuu isaaniif balaadha ture jechuudha. Kanaaf yeroo murtee gaarii isaan gaafatutti murtee sirrii murteeffatan yommuu isaan ka'an agarra. Jalqaba garuu maal godhani? Waan jijjiiruu danda'an, waan ofii isaaniitii gaddaruu danda'an irratti mari'atan. Kottaadhaan maal haa goonu? Yoo as teenye beelli nu ajjeesa. Gara magaalaatti yoo deemne warri magaalaa keessaa nu ari'ee nu baase nu ajjeesa. Gara mandara warra Sooriyaa yoo dhanne carraa lama qabna. Yookiin nu baraaru yookiin nu ajjeesu. Kamiifiyyuu as teenyee du'urra mandarattiitti deebinee dhagaadhaan rukutamnee du'urra gara warra Sooriyaa dhannaa yoo nu baraaran nu waa baraarani. Yoo nu oolchan nu waa oolchanii yookaan yoo nu ajjeesanis nu waa ajjeesanii jedhanii yommuu isaan murteeffatanii adeeman agarra jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jarri kun lamsii jireenya isaaniirra jiru jijjiiruu akka hin dandeenye isaaniif galeera. Jarri kun lola sana dhaabuu akka hin dandeenye isaaniif galeera. Jarri sun beela sanaa fi battala sanatti waa godhanii magaalatti tasgabbeessuu akka hin dandeenye baraniiru. Garuu waan gochuudhaa qaban irratti mari'atan. Maal haa goonu? Garamitti adeemnu? Fuulduratti adeemnu moo? Asuma teenyu moo? Duuba deebinu kan jedhu jechuudha. Duuba deebi'uunis achi taa'uunis du'a akka inni qabu baraniitu gara fuula duraatti deemuu qabna. Garuma warra magaalattii marsee jirutti deemuu qabna jedhanii yommuu isaan murteeffatanii ka'an agarra jechuudha. Obboloota koo egaa jireenya keenya keessatti tarii yeroo baay'ee wanta jijjiiruu hin dandeenye waan fooyyessuu hin dandeenye haalota humna keenyaan ol ta'an irratti yeroo keenya gubnu jira. Dhimmi kun lafa hojiitti, mana amantaatti, jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti ta'uu danda'a. Wanta jijjiiruu hin dandeenye, wanta tarkaanfii tokko illee butuu hin dandeenye dhiibuun nurra hin jiru. Ilbiisonni lafa yaa'an mixii yookaan goondaa yoo agartanitti yoo ta'e, dhagaan guddaan fuula sana dura yoo jiraate, dhagaa sana gangalchanii kaasuudhaaf ittiin dhamaan daandii gara biraa jijjiirataniitu, irraa godhaniitu kallattii deemsa isaanii itti fufu jechuudha. Jarri kunis murtee isaan murteeffatan kanuma jechuudha. Gara magaalattiitti deebi'urra gara fuulduraatti adeemnee haala jiru hunduma yoo du'as ta'e yoo jireenyas ta'e fudhannaa jedhaniitu yommuu isaan sochii jalqaban agarra jechuudha. rakkanni keenya maa inni akka maatiittu, akka waldaattu, akka biyyaattu, akka dhuunfaattu, akka gareettiyyu rakkina keenya sana adda baasuudha. Rakkina keenya irratti waliin mari'achuudha. Rakkina keenya immoo furuudha malee achuma teenyee boo'uun, achuma teenyee guungumuun, achuma teenyee walii keenyatti quba qabuun furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhibeen isaanii inni hamaan sun magaalaa keessaa isaan baaseera. Dhibeen isaanii inni hamaan sun firoonni isaanii isaan ajjeesuudhaaf dhagaa akkatti fudhatan isaan taasiseera. Dhibee isaanii sanaa fi bara sana keessa wanti hammayyaa isaan fayyisuu danda'u hin jiru. Namoonnis dhukkuba lamxii bara sana akka dhibee cubbuutti ilaalu, akka dhahichaatti ilaalu. Garuu dhibeen isaanii sana osoo hin taane waan yeroo sana jireenya isaanii keessatti jijjiiruu danda'an sochii bakkuma taa'an sanaa ka'anii deemuun barbaachisaa akka miidhamam akka ta'etu isaaniif gala jechuudha. Isaan namoota firri isaanii, maatiin isaanii, warri amantaa, warri mootummaas jibbee ofirraa dhiibe, ofirraa ari'ee ture jechuudha. Akkuma duraanuu kaase maqaan isaanii kan isaan ittiin beekaman illee jaroota dhukkuba lamxiitiin qabaman jedha wangeelillee jechuudha. Abaluudha. Maqaan isaanii Museedha, Daani'eeli, Belshaatsaariin jedhu. Maqaan isaanii abaluudha, abaluudha jedhee maqaan dha'u jechuudha. Dhibee isaaniitu moggaasa maqaa isaanii isaaniif ta'e jechuudha. Isaan kun jibbamanis sababa dhukkuba isaanii jechuudha. Rakkina isaanii irratti mari'atanii tarkaanfii fudhachuu qaban eega murteeffatanii booddee imala jalqaban jechuudha. Eeyyee dhugaadhumatti lamxii isaanii sana battala sanatti jijjiiruu hin danda'an. Kanaaf yeroo isaaniitti gubuu hin balleessine jechuudha. Yeroo isaanii sana irratti dabarsuu hin barbaanne jechuudha. Wanta jijjiiruu danda'an irratti mari'ataniitu tarkaanfii fudhataniitu gara fuula duraatti imaluudhaaf socho'an jechuudha. Namoonni baay'een jireenya keenya keessatti wanta jireenya keenya keessaa jijjiiruu hin dandeenye irratti jechuudha. Fakkeenyaaf haaluma ammayyaa kana yommuu ilaalu namoonni waa'ee fuula isaanii, waa'ee hojjaa isaanii, waa'ee rifeensa isaanii, waa'ee waan adda addaatiif dhiphatu. Fuula isaanii kana fakkeenyaaf qirma caalaayyuu dubartoonni waan suuqiidhaa bitamuu kana, daakuu kana, meekaappii waan jiru fuula isaaniitti godhatanii, rifeensa bakkee dhaabitanii, mataatti godhatanii waan adda addaa gochuudhaan of kuuluu barbaadu. Hin barbaachisu sun dhugaa dubbachuudhaaf. Kan nuyi barbaachisu akka amantiitti Kiristoos Yesuusitti qabamne mootummaa Waaqayyootiif of qopheessuudha jechuudha. Namoonni baay'een rakkina isaaniitiin dursanii harka kennanii du'u jechuudha. Bakka jiranitti utuma isaan jiraatan, utuma isaan hin socho'in, utuma isaan falan barbaadin rakkinni sun dhufee isaan irratti mo'eetu yommuu isaan du'an agarra, yommuu isaan harka kennan agarra jechuudha. Obboleessa koo, obboleettii koo, rakkinni kee maa inni? Haala jirtu keessatti maal hojjechaa jirta? Fuulduratti adeemu moo bakkuma jirtu turuu moo duuba deebi'utu si baasa? Kana adda baafadhu. Yaada kana yeroo itti aanu tokko tokkoon qabxiiwwan gurguddaa jarri kun ittiin socho'an kaasnee walii wajjin ni ilaalla. Mata dureen keenya maaliif amma dhumnutti hamma duunutti as teenya kan jedhuudha. Waaqayyo sagalee dhageenya nuufa eebbisu mataa keenya gadi qabanne kadhanna. Ulfinni, galanni, waaqeffamuun bara baraan siif haa ta'u. Jiraatanii warra sagalee kee dhaga'anii haala jiran keessaa immoo jijjiiramanii gara keetti siqachuudhaaf tarkaanfii amantii isaanii gara keetti butachuudhaaf warra carraa qabaatan waan nu gooteef ulfaadhu. Sagalee nu ergiteefis eebbifame. Nutis dhaggeeffatoonni keenya haala keessa jiran keessatti rakkinni isaanii maal akka ta'e adda baafatanii fuulduratti gara keetti adeemu akka danda'aniif isaan gargaara. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Kadhata keenya waan dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Yesuus jedhi.